Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja bit ćemo u svetu aktuelnih muzičkih događaja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Svet muzičkih aktuelnosti danas otvaramo informacijama iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Upravo 21. oktobra na velikoj sceni ovog teatra možete slušati koncert pod nazivom Ko to tamo. U pitanju je koncert najpopularnijih numera iz domaćih filmova i serija u izvođenju hora i Narodnog orkestra RTS-a. Koncert počinje u 20 časova.
Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Da sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš. Čorano, drugi stanuje, ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu ove nedelje će obogatiti i predstava Boemi, opera Đakoma Pučinija. Predstava koja će biti izvedena u subotu 22. oktobra posvećena je prvaku opere Narodnog pozorišta Predragu Protiću, a gostovaće Denis Skura iz Tirane, kao i Marijan Jovanovski iz Skoplja. A u susret ovoj predstavi slušat ćemo upravo odlomak iz ove opere.
Thank you.
Srpsko narodno pozorište u subotu 22. oktobra poziva svoju publiku na balet Madame Butterfly. Koreograf i reditelj je Peter Breuer iz Nemačke, a ova predstava urađena je kao koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Evropa baleta Sankt Peltena iz Austrije.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Gde si, Soro?
Priče iz podsvesti. Novi CD Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Dvadesetog oktobra u Novom Sadu počinju novosadske muzičke svečanosti. One će ove godine trajati do 27. oktobra. Tokom 8 dana, jedan od najpoznatijih međunarodnih festivala umetničke muzike u našoj zemlji, ponudit će publici izuzetan i zanimljiv program oko kojeg će se ove godine okupiti ansambli i solisti poreklom iz Srbije, Španije, Italije, Nemačke, Brazila, Austrije, Velike Britanije, Belgije i Tunisa. Bogato orkestarsko i profinjeno kamerno muziciranje, kao i tri drugačija programa scenske i savremene world muzike, odvijaće se mahom u sinagogi, a dva koncerta i u Srpskom narodnom pozorištu. Na svečanom otvaranju sutra uveče pod umetničkim vođstvom Gordana Nikolića imaćemo prilike da slušamo Vojvođansku filharmoniju. Kao solistkinja nastupiće Celine Flamen, violončelistkinja iz Francuske, a na programu je Charpentierov Te Deum prelid, zatim Biberova batalja, San letnje noći opus 61, izbor Feliksa Mendelsona, kao i Brahmsov koncert za violinu, violončelo i orkestar u A-molu opus 102. U Beogradu se večeras otvara 21. međunarodni festival harfe. Upravo u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine večeras nastupaju Klaudija Lucija Lamana, harfiskinja iz Italije, zatim Lenka Petrović, harfiskinja iz Srbije i Filip Tomić, violončelista iz naše zemlje. Od koncerata koje ove nedelje izdvajamo u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine svakako je pozivnica na Beogradske promenade u nedelju 23. oktobra, kada će nastupiti sopran Ana Cvetković, zatim pijanista Marko Bogdanović, Miloš Dragnić klavir i Vladimir Stojnić klavir, a na programu je muzika Schuberta, Von Williamsa i Petra Bergama. A svakako veliku pažnju privlači i koncert čuvenog pijaniste Danila Trifonova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u petak 21. oktobra u 20 časova. Na programu ovog pijaniste jeste muzika Čajkovskog, njegov dečiji album opus 39, zatim Šumanova fantazija u C duru opus 17, Mozartova fantazija za klavir u C molu KV 475, Ravelov Gaspar noći i Skrjabin Nova sonata za klavir broj 5 u Fis duru opus 53. Pozivamo vas i večeras na koncert pod nazivom Sećanje na Rikarda Švarca na programu pijanistkinje Jasmine Janković, koja će na koncertu nastupiti, biće izvedena dela srpsko-jevrijskih kompozitora koji su stradali u holokaustu u logorima Jasenovac i Staro sajmište. Ovo će ujedno biti i koncertna promocija kompakt diska ove pijanistkinje, koja će govoriti o kompozitoru Rikardu Švarcu, a u okviru promocije će govoriti Isak Asijel, vrhovni rabin jevrejske zajednice u Beogradu, dr. Jovan Ćirić, sudija Vrhovnog suda i autor knjige o mržnji, dr. Predrag Mitrović, direktor muzike klasike i dr. Aleksandra Paladin, muzikolog. A koncert će biti održan u sali Jevrejske opštine u Beogradu.
Thank you.
Poštovani slušalci, kao što znate, prošlog petka u Leskovcu je svečano otvoren 14. Ledamus, a sutra uveče u 19 časova publika ovog festivala biće u prilici da sluša vokalnu grupu Libero koja će nastupiti u holu Leskovačkog kulturnog centra. I mi uz muziku koju slušamo u izvođenju ovog ansambla danas zaokružujemo i svet aktuelnih muzičkih događaja u okviru emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out to die. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out to die. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out to die. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I heard and wanted you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there, cause my shirt won't be shed. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Thrown in the deep, to the beat, could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your head, but you played it to the beat. Throw your soul through every open door, count your blessing to find what you look for. Hear my sorrow into treasure gold. You paid me back in kind and reaped just what you sow.
You wanna be sure, never had that.
We could have had it all. It all, we could have had it all.
Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beating. Could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, but you played it with a beating. You're gonna wish you never had met me. Tears are gonna fall, rolling in the deep.